naiste jutud .
tere , head kuulajad , on alanud saade Naiste jutud , seekord me oleme naistepäeva teemal ja meil on stuudios äärmiselt põnev seltskond ja seetõttu , kuna ma olen ise nii põnevil , ei lasegi ma kellelgi ennast ise tutvustada , vaid teen seda ise . meil on stuudios Margit Prantsus , kes on raadiohääl , muusik ja keeleõpetaja ja Viivi Sõnajalg , kes on samuti muusik , samuti koduperenaine ja ma vist võin öelda ka tervisesportlane . ja mina olen siis Bianca Mikovits , mina olen ajakirjanik ja meie tänane teema on naised ja tehnika . Võtke või jätke . aga hakkame siit kohe selle asjaga peale , kuidas Viivi ja Margit , teile tundub , kas naised ja tehnika on üldse teema , millest rääkida ?
ma arvan , et eriti Eesti kontekstis naised ja tehnika käib vägagi kokku ja eriti nende puhul , kes on pärit sellisest vanemast ajast , nõukogude ajast , et see , kui nõukogude ajal kokku ei oleks käinud , siis oleks elu ilmselt lihtsalt seisma jäänud . kui meest ei ole kodus ja no mis sa teed siis ? et ja osasid asju on väga lihtne , oli vanasti lahendada ka , et tänapäeval on kõik läinud keerulisemaks , elektroonilisemaks , nii et võib-olla ka naised ja tehnika väga palju nii enam kokku ei käi , see on minu arvamus .
ma kohe lõikan siit vahele , ma nägin küll , et Viivi avas suu , aga ma ikkagi sekkun . Viivi , sina tulid täna stuudiosse sisse , sa oled valge kampsuniga , Helen nagu pilv hõljusid siia . Ütle ausalt , millega sa oled sellel nädalal tegelenud kõige rohkem ?
Ausalt tunnistades ma pean ütlema , et ma olen ninapidi raamatutes tunninud ja see ongi minu põhitegevus olnud .
mida sa sealt raamatust lugesid , räägi meile . kas see äkki haakub meie teemaga ?
No lennundust. Ütleme, et haakub küll, sest seal on ka väga palju tehnilist poolt, mida ma paraku pean enda jaoks avastama, kuigi minu meelest see on tõepoolest rohkem meeste pärusmaa, aga midagi ei ole teha teatud situatsioonis, kui tahad kohalt liikuda ja midagi saavutada või oled midagi eesmärgiks võtnud, et siis tuleb need asjad endale selgeks teha ja midagi ei ole teha. Et vanast oli lihtsalt selles mõttes, nagu Margit siin eelneval pool ütles, et Vene ajal oli kõik lihtsam, et võib-olla põrutasid rusikaga vasta telekat ja see virvendamine läks üle ja telekas hakkas jälle pilti näitama. Aga praegu see ei ole kõik nii lihtne, et tuleb pisut vaeva näha.
Tegelikult ma täpsustan, et nagu mina tean, et siis sinu teema on olnud selle nädalal raadiosignaalid.
Raadioside.
Raadioside, vabandust.
Ja, see on nüüd praegu minu viimane, ütleme selline suuline kirjalik eksam, mis mul tuleb ära teha ja siis jäävad veel praktilised lennutunnid 45. Et siis ma juba suudan sinuga lendama minna ja kohalt üles tõsta ja ühteist põnevat õhus teha veel, kui sa usaldad mind.
See kõlab intrigeerivalt. Kas ma võin vaadata kõigepealt, kuidas ühe ringi teed õhus ära ja ilusti maandud? Kunagi Märt Vähi, kes samamoodi käis ühel tiirul lendamas teie perega, tõi välja sellise kommentaari hiljem, et tema jaoks oli see väga huvitav lennata üle majade, mis eest olid kaunilt korrastatud ja mille taga oli prügi.
Jah.
Tundub, et teinekord, kui me võtame mingisuguse muu positsiooni, siis me võime näha ka asju hoopis teisest vaatevinklist kui tavaliselt.
Ongi ülevalt, on kõik teistmoodi, kui jalutad läbi nende kohtade. Paraku on nii, et ma algul ei tunnud isegi kohti ära, kus me lendame nüüd praegu üle. Aga just nimelt huvitav on õhust kõike näha, et siis näed, et väiksed saladuslikud kohad ka, mida muidu ei märka. Ilus!
No muidugi Eesti mehed peavad ennast väga headeks autojuhtideks ja nad armastavad öelda alati naine roolis, kui nad näevad
autokraalis.
Ma ei kujuta ette, mis nad ütlevad, kui nad näevad naist helikopteriga, aga see selleks.
Isegi seda on öeldud, et naine laevas, laev põhjas, eks ole, et halbõnn, naine on laevas, kes tõi naise laeva.
No Margit, ma olen näinud sind suhteliselt kindlakäeliselt sõitmas autoga nii linnas kui maal ja ükskord, kui ma olin kaassõitjana, siis ma märkasin, et su autos on suur terav nuga ja ka üks väike kanistrik oli pagasnikus väikse bensiinivaruga. Ma usun, et selle väikse kanistriga on sul veel midagi teha. Ma ei tea, kas sa autot püüad ka seda suure nooga parandada.
Selle kõik aga... ma saan oma ülioolitseva isa süüks ajada, kes ükskord võttis ette pesimu autot ja vahetas kumme ja mida kõike ta seal tegi. Ja siis ta ütles, et no ikka nuga peab kauta sulle, mine tea, millal vaja võib minna. Pärast hakkasin mõtlema, et mine tea, kas üldse on lubatud niimoodi mingit külmrelva kaasas kanda.
Aga oled sa teinekord sattunud ennast tunma niimoodi täitsa abituna ka seoses autoga mingisuguses situatsioonis?
Muidugi olen ükskord, ma sõitsin ühe teise autoga, millega ma tavaliselt ei olnud sõitnud ja ma ootasin, et millal hakkab bensutuluke põlema, aga seda tuld ei tulnudki lihtsalt auto jäi seisma ja see juhtus olema kell 4 hommikul kusagil Võistremetsa vahel ja siis ma seal seisin ja mitte keegi julgenud kinni pidada ja isegi ma ei nuputanud midagi välja ja ma hakkasin muidugi helistama, aga siis mul sai aku tühjaks ja nii edasi, et kõik asjad kuidagi langesid kokku ja lõpuks siis üks suur veoauto julges kinni pidada ja siis võttis mu sleppi, aga muidugi mul ei olnud tookord väga palju kogemusi slepis sõitmisega ja see köis läks puruks, et see oli nagu kohati minu viga ka ja see suur auto pani minema ja ma jäin sinna üks ja mõtlesin, kus sa lähed, tuled tagasi ja ta õnneks avastas mingi hetk, et ta siis tuli tagasi ja viis mu bensiinijaama ja tegelikult isegi täna siia tulles mul juhtus sarnane asi, et mul oli auto aku oli tumm Mees oli ka parasjagu kedagi teist aitamas autot käivitada ja siis ma lihtsalt hääletasin ühe prügiauto tee pealt maha ja siis ta tuli ja aitas, tõmbas mind käima, aga see kord läks paremini, et köis ei katkenud ja käima läks juba esimese minutiga.
Minul tuli täna siia, sõites meelde selline juhtum, see oli küll väga ammu, meie perel oli üks Moskvits toona, selline vesihall, nagu neid sõitis meie maanteedel ja seal oli ka mingisugune probleem käivitusega, nii et ühel päeval, kui me emaga panime oma pidulikud roosad kampsonid selga ja olime valmis sõitma Võhmasse, seal putkas pidavad müüdama banaane, siis enne see auto ei käivitunudki, aga meil oli tagavara nõks, mida me kasutasime, nimelt sellel oli selline käivitus kang. See suruti autole sealt kuskilt armatuurist ees sisse ja siis keerati.
Ma ütlen vanal ajal, et mõned asjad olid lihtsamad tehnika kohal.
Lihtsamad. Kas sa arvad, et me jõudsime seda kangi keerata? Et me pidime ikkagi ootama mu väiksemat venda oma kampsikutega, siis ta tuli koolist ja pani selle auto käima.
No näe, ikka sel puhul on meeste abi vaja. Meil juhtus Kalifornias kunagi nii täpselt samamoodi, nagu Margit rääkis siin, et bensiininäidik lihtsalt ei töötanud ilmselt, aga igal juhul kütus oli ühel hetkel otsas ja siis seal kiirteel tundus täiesti võimatu, et keegi peatuks. Aga peatus tõi meile kütust, aitas meid hädast välja, et võrratud inimesed need ameeriklased.
Põhimõtteliselt hätta sattudes ei ole vahet, kas sa oled mees või naine. Aga tundub millegi pärast, et meestel on ikkagi nagu mingisugune eelis, eriti mis on seotud tehnikaga. Ma vahel imestan selle üle, et ma tean, et ma olen oma vennaga kasvanud üles täpselt samades oludes. Me oleme lugenud samu raamatuid, aga tema ikkagi orienteerub jootekolbides ja süütepoolides ja sellistes asjades, millest mina nagu siia maani raskustega taipan, mis on mis. Ma ei saagi aru, kus see jäti tuleb. Kas see on, mis te arvate, kas see on mingisugune huvipuudus või võtavadki mehed mingisugused asju õhust?
Mina arvan seda, et see vist on meestel juba geenides olemas, sest ma näen, et minu abikaasa füüsik, matemaatik, tal on lihtsalt need asjad tulevad kohe, et kui mina vajan midagi sealt õppida, ma pean kohutavalt pingutama ja ajusid teritama ja tema käest küsima kogu aeg või iga väiksemat asja, aga tal on see kõik sees olemas ja tema jaoks on see kõik lihtne teema. Ja tänu sellele ta lahendab probleemid ära, mis vaja lahendada on ja kiiresti lahendab ära.
Mul on täpselt samasugune tunnistus, et mul on lihtsam küsida oma abikaasa käest, et kuule ütle nüüd, kuidas see käib, kui see, et ma hakkan ise seal otsima ja see võtab nii palju aega ära ja ma lähen närvist, ma ei saa aru, et mul on palju lihtsam elistada ja ta nii hästi õpetab, et ütleb, et aha, võt nii, nüüd vajuta seda nuppu, vaata, mis ta sulle ütleb, nüüd ta ütleb sulle seda, nüüd tee seda ja see on nagu täiesti toimiv. Aga siin koha peal on midagi oluline ka see, et kuidas inimene seda teisele seletab, sest mõne inimese puhul on jälle nii, et ta hakkab nii keeruliselt seletama või siis hakkab toob mingi ajaloolise tausta ja mida kõik sinna juurde, et mul oleks lihtsam see endal selgeks teha ära.
No, minu abikaasa pluss täielik on see, et ta oskab keerulised asjad lihtsaks rääkida minu jaoks, nii et ma saan aru.
Võibolla su mees tunneb siin nii hästi, et ta teab, mill moel sa asjadest kõige paremini aru saad.
Ja kindlasti tunneb hästi.
Ja mõne asja teoks. Peale juba mees ütleb ära, et ma tean, see ei meeldi sulle. Ei maksa aega raisata.
Ja see on huvitav. Meeste mõtlemine on tõepoolest ka hoopis teissugune ja nad oskavad näha võibolla teinekord fookust teisiti probleemis, kui seda teevad naised. Et ükskord mul oli taaskord minu vennaga oli selline juhus, et meil majas oli läinud katki pesumasin ja kuna tema hammas sellele peale ei hakanud, tuli viia pesumasin remonti. Niimoodi, et me asusime seda kahekesi tarima autosse. Pesumasin oli raske. Tema oli tugevam, ta siis raskemat osa, aga see isegi see kergem ots oli minu meelest ka kole raske niimoodi, et soonis mu sõrmedesse ja siis ma lubasin endale väikest kurtmist ja ütlesin, et see pesumasin on nii raske, mis peale ta ütles, veel raskem on pesupesta käsitsi.
Vaata hästi ütles.
Nii, aga kas me kuulame ühe muusikapala ja siis läheme mu jutuga edasi?
Teeme nii.
All I wanna do is give this life to you. Oh, all I wanna do is give this life to you. Oh, all I wanna do is give this life to you. And let your will be done till it's all I wanna do. How does doubt slip in so silently? And why does condemnation come so naturally? Why do I still get the best of me? Loving so little and living so selfishly. Give this life to you. Oh, all I wanna do is give this life to you. All I wanna do is give this life to you. And let your will be done till it's all I wanna do. What have I been given by your grace? Will I come to understand this mystery I embrace? Make of me a new creation now. Fill me with all you are and be all I am somehow. 'Cause all will be done till it's all I wanna do. Faith so fragile, reaching for your hand. Life to you. Oh, all I want. wanna do is give this life to you. All I wanna do is give this life to you. And let your will be done till it's all I wanna do. And let your will be done till it's all I wanna do.
Naiste jutud.
Lähme edasi naiste juttude saatega, aga naised ja tehnika alla ei mahu mitte ainult naised ja autod.
Selle alla võib mahtuda ka üks selline huvitav asi, et just neil päevil nimelt 9. märtsil tähistas Barbie Nukk oma 54. sünnipäeva. Ja selle leiutajaks oli üks ettevõtlik naisterahvas, üks Ameerika juuditar, kes siis, kui tal lapsed olid väikesed, siis tekis tal idee, et võiks ühe sellise nuku leiutada, milles üks laps võib nagu näha kõiki oma unistusi täitumas. Sest noh, eks Barbit on kritiseeritud ka, et ta nii täiuslik ja selline elukauge, et mitte kõik naisterahvad ei ole sellised, aga et tema just arvas, et üks selline ideaal, kus see laps saab siis sellega mängides kõik oma sellist unelmat nagu läbi mängida. Ja nii, et see Barbie nukk on juba 54-aastane, aga see naine, kes selle leiutas, oli hästi selline ettevõtlik, ta jälgis, kuidas tal oma tütar, kelle nimi oli muuses Barbara ja sellest siis ka Barbie, et kuidas ta no, mängib või kuidas ta magama läheb või kuidas ta sööb ja siis sellised funktsioonid nagu olid ka sellele nukule mõeldud. Ja kui nüüd edasi minna sealt, siis hiljem sündis talle järgmine laps, poiss, ja nii et on teada ka, mille järgi Barbie partner Ken omale nime sai, et selle leiutaja teise lapse järgi. Ja veel üks selline huvitav asi, et hiljem see naine kahjuks haigestus vähki, aga isegi siis ei jäänud ta käed rüpes istuma, vaid leiutas rinnaproteesi. Nii et naised ja tehnika, et siin on üks väga hea näide.
Et tegelikult konstrueerimisoskust naistel on ja sellist loovust, et võib-olla isegi naistele me kasutame seda vähe, et võib-olla meil ongi sisse kujunenud juba see mõtteviis, et see on kuidagi meeste pärusmaa ja me üldse ei hakka sinna trügima, et nemad nagu nii paremini jagavad seda. Et võib-olla võiks hoopis rohkem sellel alal välja minna.
Ja ma arvan, et loovust on nagu tarvis igas olukorras, et me ei pea tegema asju alati nagu ühte moodi, et kui on selline olukord, aha, nüüd tuleb teha nii, et näiteks ma ei tea, sibulat on vaja hakkida, mingit rohelist sibulat, no ma pean nüüd võtma lõike laua, ma pean võtma noa, aga võib ju lõigata ka kääridega, et mis iganes.
Ja loovust on kindlasti tarvis. Ma leian, et kui mina kuidagi moodi jään istuma ja see loovus esile ei tule kuidagi moodi, siis mul on vähemalt selline hea kaaslane nagu minu abikaasa, ta märkab seda otse kohe ja siis ta tõukab mind takka. Nii, nüüd võtame ette selle ja teise ja kolmada vahel see mulle ei meeldi üldsegi, aga kui ma olen selle ära teinud, olen ma omet juba õnnelik. Et selles mõttes ma võtan, et see loovus on väga hea asi, puudutagu see siis, mis ala tahes siin maailmas.
Ja eks teine kord ka sellised keerulised olukorrad panevad meid nagu loovalt mõtlema, kui me just ei ole sellised, et noh, ei ole, ei tulegi, vaid et noh, kui sa tahad lahendust saada, siis sa pead nagu mõtlema hakkama ja tegutsema.
Aga mis seda Barbie teemat puudutab, minu arvates seal on jah, see positiivne pool kindlasti olemas, see ideaalse Barbie nukku pool, ideaalse tüdruku pool, kelleks ta unistab, aga kui ta äkki ei ole päris selline ja ta leiab, et ta ei ole nii ilus, et kas ei tekita siis just vastupidist tunne, et näed, see nukk on nii ilusalt loodu täiuslikult, aga vaat mina ei ole selline.
Eks igas asjas võib muidugi leida plusse ja miinuseid, aga ma arvan, et iga tüdruk on unistanud lapsepõlves tema abiellub printsiga ja iga poiss on unistanud tema abiellub kõige ilusama tüdrukuga, et ma arvan, et need on lihtsalt sellised
aga samas võib-olla need nukud peegeldavad ka erinevate selliste ajastute noh, mis seal on oluline, sest varem olid ju sellised nukud, millel oli portselan nägu või savi nägu või midagi tavaliselt peal ja nüüd kõva juuksed olid tehtud, ma ei tea, jõhvidest näiteks ja see keha oli sellisest pehmest materjalist kokku õmmeldud selline ilma figuurita, et tegelikult see...
Et mingi hetk nagu ilu peale võib-olla ei vaadatud.
Ei, vaata, ma tahtsin öelda seda, et siis oli hoopis oluline riietus, et õmmeldi sitsidest ja satsidest selliseid nukuriideid pigem ja see figuur, kuna noh, figuurist me alles hakkasime rääkima võib-olla praegusel moel väga hilja, kui me vaatame ajast tagasi, et varem ju naised käisid maaniseelikutega ja seal ei olnud viisakas rääkida nende kõhust või jalgadest või millestki sellisest, mida tänapäeval me eksponeerime. Ja see on ajas lihtsalt muutunud, et kunagi oli oluline see üleüldine visuaal, et oleks ilus kleit ja kübar peas, nüüd
ja nii, et oleme... tehnika saavutused peavad kaasas käima selle ajaga, mis nagu ideaalid parasjagu on. Ja...
Meie nukud oma õega olid hästi lihtsad, aga jube armsad. Ma pean tunnistama, et meie kolmanda kooliklassina mängisime oma nukkudega. Esimene asi, kui me koolist koju tulime, võtsime oma nukud sellepärast, et ema oli ummelnud neile kõigile kleidid, neil oli oma magamistuba, ja elutuba ja me õpetasime neid, neil olid kooliraamatud, nii et see on üks hästi oluline episood nagu sellest meie lapsepõlvest nukkudega mängimine.
Me aga sa Viivi muidu paistad olevat sellel arvamusel, et need barbid võiks natuke pontsakamad olla siis välimuselt või?
Võibolla isegi mitte seda, et minu meelest ilu ideaal on väga oluline. Aga ma lihtsalt mõtlen, et äkki on neid lapsi, kes tunnevad selle ilu taustal ennast mitte kõige paremini. Et...
Aga võibolla see laps saab just panna, ta saab hetkeks unustada, ma ei tea, oma mingi kas suure nina või mingi asi, mis talle endas ei meeldi ja ta saab selle nagu mängida välja nagu just selles nukus, et... Sest noh, ütleme, kes tahab mingi väga inetu nukuga mängida või... See on näiteks nagu võibolla mõni võtab endale väga inetu kodulooma halastusest, mitte selle pärast, et oi kui nunnu ma tahan endale kaasada.
Muideks minu 11-aastane poeg üleüldse nagu nii tunneb väga sügavalt kaasa tüdrukutele, et neil on sellised hirmsed roosad mänguasjad ja vaesekesed peavad mängima, ta... Alati hakkab halama selle üle, kui mõni reklaam teleris on.
Ja mäletan oma lapsepõlvest, et kui ma sattusin mõnele sugulasele või kellegile tuttavale poisile küll, siis ma mõtlesin, appi kui igav tuba tal on mingid konstruktorid ja mingid traadijupid ja tina mingid sõdurid mehikesed.
Vaata, siin me nüüd oleme.
Poiste ja tüdrukute erinevus, naiste meeste erinevus, mis sealt lõpuks välja tuleb.
Ja siis käisime, ema läks oma sõbrannale külla ja sellel sõbrannal oli minu vanune poeg ja siis Ja siis tema rääkis, et tead, mul on siin konstruktor ja ma ütlesin konstruktor, mis siis see veel on appi kui igav, et oleks siis midagi, ma ei tea, midagi huvitavamat.
Nii, aga mida peab tegema naine, kes on üksinda, ma küsin seda, milles on tema tugevus? Sest kõikidel ei ole sellist, nagu ma aru saan, Viivi, sinul on üldse sattunud üks maailma parimaid mehi, kes üldse olemas on sellel planeedil, aga kuna sa olete ära nabinud juba endale, et siis me teised peame ka kuidagi hakkama saama. Et milles on siis naise tugevus, kui me räägime sellistest tehnilistest asjadest, mille peale võib-olla ei ole nii palju nutti?
Ma arvan, et naise eriline tugevus ärkab ellu siis, kui on vaja seda ellu äratada, et siis võib-olla me imestame ise ka, mis meist toimub, mis juhtub ja me suudame. Et naises on ju see kasvõi see ema alal hoiu instinkt niivõrd tugev, et kuidagi moodi me lööme läbi ja saame hakkama, et siis need instinktid ärkavad.
Täpselt, et see olukord
nagu... Muidu me võib olla väga naiselikud ja õrnad ja barbilikud võib olla, aga kui vaja,
barbis saab lõvi.
Siis meil on powerit, nii et mehed ei kujuta seda ette.
Mu tuleb meelde üks olukord, kuidas üks mu tuttav, no ta on selline ka selline õrn naisterahvas ja selline väga kena ja tõesti naiselik. Nad käisid meil perega külas ja nende poeg, oli pannud selle, hambaorgi oli pannud tugitooli sisse, polstri sisse ja siis ta mingi hetk küppas seal, ta hüppas selle orgi endale jalga ja see kisa oli muidugi õudne ja see ork oli tal kohe, no vähemalt mingi sentimeeter kaks oli tal jala sees. Ja siis, kuidas see õrn naine ta otsustavalt krabas selle poisi, hoidis teda kinni ja tõmbas selle orgi välja, selle laps karjus midagi nagu ratta peal. No see on just hea näide sellisest naisest, nagu sa rääkisid, et kes lihtsalt võtab ja saab hakkama. Sul ei ole seal aega, et oi, appikene, mis ma teen nüüd? Et sa pead lihtsalt tegutsema, sa ei mõtlegi isegi, sa tegutsed.
Ma usun, et emad võivad seda rääkida või tegelikult need näited on väga palju, kuidas ma olen ise läinud seda, kuidas mul laps sai viga ja me pidime viima ta esmaabisse, seal oli vaja väike õmblus teha, et kuidas tegelikult mul mees oli näost valge ja isegi ei suutnud seda haava vaadata.
Naine tegutseb.
Ja mina jäin juurde, kui mul last tehti need mõned õmblused ja noh, aitasin hoida teda ja olla ta juures, et ta oleks rahulikum. Ma arvasin, et see on kindlasti parem, kui ta üksi on võivõraste valges rüüs või rohelises rüüs inimestega. Et see naiste tugevus võib-olla tõesti väljendub mingil muul moel, mida meestele üldse pole antudki.
Mehe tugevus, ütleme, analoogses mõttes, aga täiesti teises situatsioonis võib väljenduda näiteks sellises olukorras, kui naine on näiteks, ma ei tea, surma saanud ja mees peab korraga kasvatama ühte väikest tütart. Et minu mõelest see on nagu tema jaoks võib-olla selline, noh, sama keeruline olukord, kui mõne naise jaoks mingi selline tehnika asja ära lahendada.
Absoluutselt, no see on muidugi väga ekstreemne näide ka.
Aga neid asju juhtub.
Absoluutselt, seda tuleb ette.
Nii et me võime kõik osutada olevat olukorras, kus me peame oma mugavusest ja oma sellisest tavaelust välja astuma, et neid olukordi pole vaja isegi otsida, et siis mõelda, näed, vaata, kui tubli ma olen, et need olukorrad tulevad elus nagu nii erinevas vormis.
Tulevad küll ja vahel kui isegi on olukord, kus midagi muud teha ei saa, et see ei saa füüsiliselt midagi ette võtta või autokummi minna parandama või mida iganes pesumasinat korda tegema, et siis kas või saad palvetada ja teha seda nii õuliselt, et sa tunned, kuidas see palve tõuseb üles kõrgustesse ja sealt tuleb vastus. Vahel tahad, et kohe ja ruttu, aga vahel see nii kiiresti ei tule, aga ta tuleb. Kindlasti tuleb. Ja see on minu elukogemus olnud, et kui ma rohkem midagi teha ei saa, siis ma saan teha seda, et ma palvetan.
Jah, ja me oleme rääkinud siin erinevatest situatsioonidest, kuidas meie püüame teha ja lahendada asju, aga tegelikult on ju tohutu tugevus see, kui inimene tõesti ta haarab kinni Jumalast. Et see on teinekord palju olulisem, kui et sa
räägin teile asja ära lahendad. Kohe toreda näite sellest, mida ma äsja kuulsin. Nimelt teinekord koguduses on ju ka selliseid inimesi, kellel on raske leida seal alati mõnda ülesannet või neid rakendada otseselt mõnele töölõigule ja siis tihti peale neil öeldakse, et no teie siis palvetage meie eest ja vahel see tundub, et see on isegi kuidagi natukene noh liiga vähe, et me ju nagu nii palvetame ja et vahel nagu Viivi ütles ka, et need tulemused tule kohe ja siis tundub see selline, et vahel ka sõna kõlksuna, aga käisin nimelt Kiviõlis. Kiviõli vaba koguduses ja sealne pastor Allan Lilleorg rääkis sellise loo mulle, et see oli vist mõned aastat tagasi, kui nende koguduse majal varastati ära osa katust pealt, plekk katust. Ühel augusti pimedal õhtul tulid vargad ja virutasid ära 60 ruutu katust, keerasid plekktahvlid rulli ja tassisid minema. Ja siis nad muidugi asusid kohe palvetama, aga pastor ütles, et see oli tema jaoks ikkagi niivõrd šokeeriv juhtum, et Eesti Vabariigis päise päeva ajal sul lihtsalt varastatakse katusmaja pealt ära.
Uskumatu.
Ja ta oli, nad kutsusid politsei käitus nende meelest väga ignorantselt ja tegi mõned suitsud, mehed seal isegi juurinud, läksid jälle minema ja siis temast nagu tõusis üles selline leppimatus, et ta oli valmis kirjutama juba siseministrile ja presidendile kirja. Aga nad olid ikkagi palvetanud ja neil oli selline usk ja lootus, et see asi on küll täiesti absurdne, aga see ei pea Jumala rahva jaoks niimoodi lõppema, nii et ühel päeval sai pastor politseist telefoni kõne, kus öeldi, et tehke oma kirik uks lahti, et me toome pleki tagasi, mis teie katuselt varastati.
Kus see siis oli?
Milline võrratu vastus?
Nad olid saanud kätte ühed vargapoisid, kellel ei meeldinud kirikud. Nad olid ühest teisest kirikust juba ühe kella ära virutanud. Ja
nii et seda ei olnud kellelgi vaja kusagil metsas oma osmikule panna, vaid
teed see võimalik, see oli selline lihtsalt agressiivne.
Protesti mingi.
Just. Aga kuulame ühe laulu vahepeale.
Sometimes we stumble. Sometimes we even fall. And we can't find a friend. Can't comprehend it all. And we are lost. Sometimes we reach for what's not really there. Sometimes we lose our grip, come tumbling through midair. And we are so
naiste jutud.
Lähme edasi oma saatega. Stuudios on Viivi Sõnajalg, Margit Prantsus, mina olen Bianca Mikovic. Te olete kuulamas meie naistepäeva hõngulist saadet siit. Samas selle naistepäevaga kohe edasi minnes. Naistepäev on selline päev, kus naistest on nagu väga huvitav kuvand, et see on õrn ja ma ei tea, lilli ahmitsev ja sooviv isik. Kuidas teile tundub, kas see pilt on natukene ka ühele poole kaldud? Kas naised on päris sellised roosas pilves õljuvad udukogud, kes ainult igatsevad roose?
No ma arvan, et vähemalt sellel päeval nad saavad olla sellised ja nad võiksid olla sellised ja vastu võtta neid lilli. Et see on minu mõelest nii meeldiv, et minugi mees küsis vahetult enne naistepäeva, et ei tea, mis plaanid sul ka omme on, et oled sa kuskil liikvel või mis ja no, ma juba tean, mida ta plaanib, et ta tahab lillet toimetada vaikselt maie, nii et ma ei näe. Sellepärast, et ma aknast näen alati, kui ta tuleb ja siis ma levitan talle sealt teemalt juba ja siis ma muidugi tegin nägu, et ma ei saa aru, miks ta nagu küsib ja ma olin pannud teda ebameeldivasse olukorda, aga ütlesin talle ja et, nii et olgu see rõõm olemas täiesti ja mul on väga hea meel ja ma arvan, et ma lasen ühe pisaragi, kui ta mulle need lilled toob, et see on väga meeldiv ja südant soojendav.
Ja minu meelest ka, et me oleme ikka selles mõttes naised, et me ikkagi vajame naisena tähelepanu ja pisut romanssi ja kõike sellist ja tähtäpäevade puhul, et kuigi mõni ütleb, et ei ole vaja, et on küll, et on vaja. Ja mulle ei tooda mitte aastas ükskord lilli, vaid mul on pidevalt lilled laual. Aga see kord juhtus sõbrapäeval, nii et me jalutasime koos abikaasaga Viru tänaval ja tema kinkis mulle, nagu ta teab, et minu lemmikud on punased roosid, pühode ja punased roosid, siis ma küsisin, et ma tahan sulle ka lilli kinkida, et mis on sinu lemmik lilled ja mis ma sulle ostan. No ja siis ta ütles mulle, et no vaata, mis sulle meeldib. nagu nii ma ostsin need lilled tegelikult endale. Ja minu meelest see pool on täiesti õigustatud, et ükskõik, kuidas me naistena ei oleks, kas rohkem naiselikud või pisutud nagu seda meheliku joont ka olemas, aga ikkagi minu meelest see on hästi oluline, et mees märkab neid päevi või niisama igapäev seda, et oma naise tähelepanu ära, et teda selle pärast, et mehe armastus on ju see, mis naise õnnelikuks tegelikult teeb.
Nii et nagu me oleme ka tänases saates rääkinud, et kuigi naised ei ole sellised, kes kogu aeg selles roosas pilves õljuvad, et siiski ma arvan, et väga hirmus oleks, kui kõik naised oleksid kogu aeg sellised hästi tugevad ja hästi hakkama saavad ja siis kui umbes mees ületab ennast, ta toob siis naisele lilli mingil tähtpäeval, siis naine vaatab umbes sellise pilguga, et no, mida sa nüüd üritad või no, ma ei tea, et on ju eriti, ütleme, vanemal ajal oli selliseid kivistunud karmi näoga selliseid juurikaid, et see oleks nagu päris õudne, kui nemadki, ütleme vähemalt siis ühel kahel päeval aastas nad ei heldiks ja ei lubaks ennast kohelda naisena, et see oleks nagu väga hirmus.
Meil oli Põltsamaal hästi vahva, kui me elasime seal, meil oli 9 korterit, oli ühes majas ja igal naistepäeva hommikul seal oli üks väga vahva pielumees, kes kogu maja naistele tuli roosidega ukse taha, hommikul koputas juba ja et roosid vastu võtta, et see oli nii armas minu meelest, et ta pidas kogu maja naisi lausa meeles.
Ma ei tea, võibolla mõni naine selle peale andis oma mehele jällegi küünarnukiga ribides, et näe, vaat milline mees.
Ja siis naised omavahel jääb, et no vaat, kus on alles mees, aga siis võibolla selle mehe naine mõtleb, te ei tea.
No ma arvan, et mees kiirustas peale selle tohutult lille kaupluses, et kuidagi mitte võlgu jääda oma naisele, et vähemalt samal tasemel olla kui mitte rohkem.
Samas meie ühiskond tegelikult ikkagi suundub sinna poole, kus me räägime võrdsusest järjest rohkem ja ka
soovolinikud ja muud selles armased.
Ja soovolinik valvab meie üle, et kõikidel oleks võrdsed võimalused ja kuidas öelda, et me ei kasvataks enam võibolla nii kindlalt mehi ja naisi, vaid kõik
kindlad kvoodid erinevates asutustes. Meeste ja naiste poole pealt.
Ja see on tekitanud palju arutelusid ja ka segadust, et mida me siis tegelikult tulevikult tahame saada. Ja kas üle üldse on meis olemas võimekus, et kas iga naine võib olla ka lukseb ja iga mees ämmaemand?
No minu arvamus on see, et kindlasti mitte. Et siin on ilmselt ka kaasa sündinud geenid, ma tean ühte, väga meeldivad daami, väga meeldivad naist, kellel on tõepoolest need võimed kõik olemas, et kui juhtub, et korteris läheb midagi katki, siis just tema on see, kes selle korda paneb ja remundib ja tellib jupid kohale, mida iganes. Ja mees mitte. Just tema on see. Aga kahtlemata muidu ju on terve maailm täis näiteid, et ikkagi mehed on need selles rollis. Ja meie naistena oleme ikkagi naiselikus rollis. Ja minu mõelest see on väga loomulik. Kui minul juhtub mingisugune aps, siis loomulikult minul on mees see, kes kõik need asjad korda teeb, et minu ülesanded on midagi muud ja minu naiselik kutsumus on midagi muud.
Aga jah, et see on oluline, et see nagu oma vahel kokku toimiks, et kas siis on, et naine on 100% lilleke ja mees on 100% tehnik või mis iganes või on seal ütleme 50-50 või on 70-30, et peas, et asi kokku toimiks ja...
Et mõlemad rahul oleksid, eks?
Jaa, nii et mingite stereotüüpide loomine ja ütleme, kui keegi sealt julgeb kõrvale kaldud, et seda hukka mõista, et see oleks ka nagu väga nagu lühinägelik või halb.
Tegelikult need stereotüübid on mis väga sügaval sees. Kunagi teletäht Urma Sott tunnistas bravuurselt, et ta isegi ei oska oma autol kummi vahetada, kui see peaks purunema ja langes väga suure põlu alla. Ja isegi naised
naersid. Eriti tollel ajal, eks ole, et ta oli natuke...
Kui enamik rahvasõttis siguliidega veel.
Paraku ikka naine ootab mehelt seda, et ta suudaks sellega toime tulla kindlasti, et tee peale hätta ei jää.
Või kui ta ei oska seda ise teha, et ta vähemalt organiseeriks selle Täpselt tegemise. Et see on nagu olulisem, sest mina isiklikult arvan, et mees ei pea oskama kõike teha ja ei pea ka naine oskama, ma ei tea, kuduma sukka ja tegema kõik võimalike küpsetisi ja asju, et kui seda nagu kogu aeg ainult nõuda, et no, siis ei saa nagu...
Kuidas sul Margit suka kudumisega on muidu?
Olen kudunud elus mõnedki sokid. Kui väga vaja ja kui sellest mingi eksistents sõltub, siis saan hakkama.
Minu vanaisa oli kord pikemalt haiglas ja siis suurest igavusest õppis seal ka kuduma.
Kui minul on üks onu, kes koob poolele suguvusele sokid ja need on kõige paremad sokid, mis üldse on.
Kindla käega kootud. Sellega me siiski ei saa leppida, et mehed nüüd ka sokkide kudumises paremad on.
No, minu ema on super sokkikuduja, et näiteks nendeks viimasteks jõuludeks ta kudus 27 paari sokke kõigile lastele. Kõik olid nii ime ilusad ja nii super töö, et siis ma ütlesin emale see jõulud, et nii ema, nüüd suvel, kui oleme Saaremaal, ma istun su kõrval, ja õpin selle ära, sest mul läheb seda vaja kindlasti, et ma ei ole selline professionaal, aga et seda tuleb õppida.
Mulle tundub, et praeguses maailmas on teatud eelis sellistel inimestel nagu sinu ema, kes on tulnud sellisest nõukogude ajast läbi, sest peale selle, et ta on suurepärane vanaema ja nüüd vist juba ka vanavanaema, sokikudu ja ilmselt on ta ka meister köögis.
Absoluutselt.
Ja ma olen näinud teda ka autoroolis väga julgelt kaasi vajutamas.
Täpselt, sa ütlesid väga õigesti praegu, et väga julgelt kaasi vajutamas, sest me peame alati tagasi hoidma. Teda ta ütleb, et tal olevad pisut raske jalg, aga ma ütlen vaata kiirust ja jälgispidomeetrit, et tema ei tohi tõesti ületada mitte mingil juhul. Ja no, ta ütleb, et ta püüab arvestada, aga eks tal pisut kipub nagu nende kiirustega probleeme.
Muuses siit kaasi jutu pealt nüüd edasi minnes, tegelikult jõuame ikkagi tagasi sinna kohta, kus me räägime naistest ja autodest, aga on üks huvitav asi veel ka, mis võib olla naiste tugevus tehnikaga seoses, just nimelt see, et nad alati ei tea täpselt, kuidas need asjad töötavad või mis moel nad käivad.
Need on lihtsam uskuda.
Nii ongi palju lihtsam uskuda. Mulle tuleb meelde kaks naist, kes see oli juba aastat tagasi, kui väga palju tehti veel tänavatel sellist evangeelset tööd ja nad olid kuskil kauges linnas mingisugusel üritusel ja väga palju rahvast tuli seal Jumala juurde ja neil oli tohutult selline õnnistatud ja tore aeg. Aga midagi juhtus need autoga ja seal tuli kohutav kolin ja hirmus mürin ja nad muidugi otsustasid, et nad palvetavad ja et nad tegid seda ja nad lihtsalt uskusid, et nad jõuavad selle autoga kohale, nad võtsid väga sellise kindla meelse hoiaku, et lihtsalt nad olid veendunud, et kui see päev on läinud nii hästi, siis see ei saa lõpeda halvasti ja küllab, Jumal neid mingil moel kannab remondi töökotta. Ja kui nad sinna jõudsid, siis need mehed vaatasid selle auto üle ja ütlesid, et ei, et see kindlasti peab jääma siia. Jätkes auto siia mingi ise ära, siis naised ütlesid, et oi, et aga see on ju linnast pisut väljast, kuidas me siit ära saame minna. Ja siis nad ütlesid, et aga minge selle autoga, mis teid siia vedas. sest nad keeldusid uskumast, et selle veaga auto oleks võinud sõita omadel ratastel kohale. Ja ma ei ole kindel, kas kui mehed teavad, et seal on mingisugune kardaani probleem või midagi taolist või auk bensiini paagis, kust kõik
kuidas
välja jookseb.
Kuidas niimoodi, et see sõita saab?
Just, või mingi rihm puruks, et nad teavad vaesekesed liiga palju selleks, et suuta uskuda, et see asi ikkagi töötab.
Mul meenub ka üks lugu, ma olin Iisraelis siis ja auto jäi seisma lihtsalt ja ma vist palvetasin, aga vähemalt ma mõtlesin, et nii, mis nüüd edasi saab, et mingi lahendus peab olema. Ja siis korraga tuli üks mees, keda ma olin seal linnaosas ennegi näinud ja ütles, et jah, ma tean, sa elad seal Moshe juures, seal majas, ma ütlesin, elan küll ja et no, et Iisraelis lihtsalt on sellised sõbralikud inimesed, et ta tuleb sulle juurde ütleb, et ma tean, et sa elad seal, muuta ei tahtnudki öelda, aga siis ütles, et no, mis ei lähe käima väe, anna siia. Ja siis jooksis mu autoga mäest alla läinud oligi, ma jõudsin juba hakata mõtlema, et kas ma ikka väga hästi tean seda inimest või et kus nüüd on pealegi, see ei olnud minu auto. Ja aga siis tuli tagasi autopodises ja käis ilusti.
Kui me võtame natuke kontekstist välja ühe kirjakoha Jesaja raamatus, siis seal on üks rida, mis ütleb, sinu looja on sinu mees. Ja ma tean, et väga palju naised on oma elu jooksul toetunud just sellele samale reale ja mõelnud, et kui muutuge ei ole, et siis vähemalt Jumal on lubanud olla minuga. Ja ma usun, et olgu see tehnika, olgu see pereprobleemid või mis tahes aspekt meie elus, et tegelikult see ongi see lahendus ja võimalus ja see abi selja tagant, mis võib tulla, et ega üleöö ikkagi ise kõiki probleeme lahendama ei õpi.
Ja see abi tuleb tihti nii kiiresti, et oma palves ei jõuagi pikka palved pidada, vaid hüüda lihtsalt oma Jumala nime appi. Et neid olukordi on meie elus ka olnud mitmeid, kus oled situatsioonis. Hakkasime Tallinnast oma õega aastaid tagasi sõitma Saarema poole ja tee oli kohati lipe. Nii et me olime möödasõidul ja õde pidurdas, et nagi vastu tulevad autot, et siiski, et võtta uuesti taha. Aga siis juhtus nii, et auto läks ringlema ja see oli, meil oli ka kusagil 100 vähemalt oli peal. Ja siis käis see kõmakas ära. Aga täpselt, selle suunaliselt, et meie oma toolidega liikusime taha, me ei saanud kumbki viga. Juba ma mäletan, et üks sõna, mida ma jõudsin hüüda, oli Jeesus. Ja just enne seda, kui me reisile asusime, me palvetasime koos autos ja palvetasime kõikide nende pärast, kes on teedel, kes on kuidagi ohus, sest Eestis on neid liiklusõnnetusi nii palju. Ja palvetasime ka, ma ei arvanud, et me järgmisel hetkel võime ise sellesse sattuda. Aga meiega oli kõik korras ja autoga sai pärast korda ka. Aga vahel ei jõuagi midagi muud öelda kui ainult seda nime ja seda abi. Ja siis ta on seal.
Ja nii, et oled sa mees või naine või on tehnika korras või veab tehnika alt, et tegelikult Jumal on see, kes kõike kontrollib.
See on just väga hea lõpetus arvatavasti ka meie saatele naistest ja tehnikast, kuhu pugesid nagu ikka naistijuttudega juhtub sisse salajasel viisil ka mehed. Misel varata tervitused meie poolt kõikidele teilegi.
Ja mehed ju kuulevad nagu nii seda saadet, see on ammu teada.
Nii, täpselt nii.
Aga me ei ilma meest, et kuidagi nad on võrratud ja seda võrratumad, kui palju rohkem nad naisi armastavad ja kodu ja tööd.
Aamen.
Aamen minugi poolt ja kallid naised, kes te meid ka täna kuulasite lisaks nendele võrratutele meestele ja teil oli selline naistepäev võibolla, et te ei juhtunud saama kõiki neid roosikoormaid ega isegi ühte tulpi, siis meie poolt teile üks selline lihtsalt mõtteline lill kingituseks ja olge hoitud ja kantud.
Kindlasti.
Jumala armus. Sellised said tänased naiste jutud. Stuudios olid Viivi Sõnajalg, Margit Prantsus ja mina olen Bianca Mikovic. Järgmise korrani kõike head!
Given. Come lay your burden.
naiste jutud.
Your blood to help you.